Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliko zadovoljstvo da u studiju našeg radija danas ugostimo novinara i političkog aktivistu i reditelja Borisa Malagurskog. Borise, pomaže Bog i dobrodošao u studiju radija Svetigora.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Borise, prije par večeri prisustvovali smo podgoričkoj premijeri tvoga filma Težina lanaca, treći dio. U prethodnih par mjeseci ovaj film je imao svoju projekciju širom Evrope i Amerike. Kako si zadovoljan do sadašnjom gledanošću i reakcijama publike?
Ja sam vrlo zadovoljan, puna sala u Podgorici, veliko interesovanje za film Težina lanaca 3, ovacije nakon premijere, pokazuje da se publici dopao film, da su zadovoljni onim što su vidjeli i veliko interesovanje bilo i u Nikšiću, gde je održana premijera sinoć u parohijskom domu, gde je sala bila toliko puna da nije bilo dovoljno mesta za sve, pa su ljudi stajali iza zadnjih redova i drago mi je također zbog toga i veliko mi zadovoljstvo što večeras u Beranama će da bude projekcija Težina lanaca 3 u Centru za kulturu, tako da drago mi je što dolazim u Berane. Nikada do sada nisam bio u Beranama i veliko mi zadovoljstvo prvi put da odem tamo i da podržim na neki način ljude koji su možda najmasovnije izašli u odbranu svojih svetinja i pokazali da i tekako ima energije i duha u našem narodu, svima onima koji su možda sumnjali u to. Drago mi je što eto, imam kroz ove projekcije filma Težina lanaca 3 priliku da obiđem Crnu Goru, da upoznam mnoge ljude i drago mi je što su ljudima dopada film. Mi smo taj film prikazali u državama širom sveta, od Severne Amerike, Zapadne Evrope, evo sad smo stigli u Crnu Goru, pa nastavljamo dalje u Banja Luku, u Istočno Sarajevo i tako dalje.
U okviru ove trilogije Težina lanaca obradio si različite teme. Kad bismo napravili neki siže ili sintezu trilogije filma Težina lanaca, što bismo mogli kazati koja je bila glavna poruka ovih filmova?
Pa svakako da smo pretvoreni u kolonije Zapada, da tu nema neke bitne razlike između kolonijalnog statusa Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Dakle, sve države, sve republike bivše Jugoslavije su stavljene pod kontrolu, ekonomsku kontrolu pre svega, a onda i vojnu i geopolitičku kontrolu zapadnih sila. I to je sada više nego očigledno baš sa događanjima u Crnoj Gori, gde imate situaciju da u jednom trenutku bude 250.000 ljudi na ulicama, ako uzmemo obzir da ne ide svaki put, recimo na litije, ima neki koji dođu jednom, dva puta, tri puta, nekad propuste i tako dalje, svakako možemo da dođemo do nekakve pouzdane statističke informacije da barem polovina građana Crne Gore je barem jednom, da kažemo, izašla na litije, a ja verujem da je ta cifra još veća, da je to više od 50%, ali da kažemo, 50% je sigurno, nemoguće da je ispod toga, ako je 25% ili 33%, da kažemo, ljudi izašlo u jednom trenutku, onda je sigurno da je ta cifra veća kod onih koji su možda samo jednom ili su jednom propustili i tako dalje. Tako da imate bilo koju državu u svetu, gde imate situaciju da polovina populacije izlazi na protest, da je polovina kompletne populacije jedne države na protestu, na litiji, na šta god, kako god nazovete tako ukupljenje u nekoj drugoj državi, to bi zapadni mediji 24-časovno gotovo prenosili kao veliki bunt protiv režima, veliko događanje i tako dalje. Međutim, zapadni mediji o svemu ovome ćute i to je jako indikativno i pokazuje da zapravo oni stoje uz svog poslušnika Mila Đukanovića i da oni zapravo prećutno ili možda po njihovom interesu dozvoljavaju da se ovakve stvari dešavaju, da se jedan antidemokratski zakon koji ima orvelovski naziv o slobodi veroispovesti, znači to je sve samo nesloboda veroispovesti, već upravo suprotno toga, da to prolazi, a da demokratska volja građana koji su na ulicama, ne zaboravimo da izbori nisu jedini čin demokratije koji postoji, mnogo je veći taj čin gde ljudi izlaze na ulicu svakih par dana i to u velikom broju, to je mnogo veći demokratski čin nego sam čin odlaska na izbore koji traje 5 minuta. Ovo je nešto što traje mnogo duže i potrebno je mnogo veće požrtvovanje da bi se iskazala ta volja naroda. Tako da zapravo kada govorimo o ovim događajima u Crnoj Gori, generalno ja mislim da je to najveći čin demokratije u ovom trenutku, a upravo oni koji imaju reč demokratski u nazivu svoje partije, mislim na DPS pre svega, da oni zapravo vode jednu antidemokratsku politiku, anticivilizacijsku politiku sa ovim zakonom. To nije samo odbrana srpskih interesa ili interesa pravoslavlja, to je odbrana civilizacije, tako, civilizacijskih vrednosti. Da li će građani imati pravo da odlaze u svoje svetinje, da li će imati pravo na slobodu veroispovesti ili će to da privatizuje država kao što je sve drugo privatizovano u Crnoj Gori. I ja sad kada govorim, ne govorim to sa strane kao neko ko je došao da se meša, ne znam, unutrašnje poslove nekih drugih država. Ja to govorim kao model na koji je privatizovano sve živo u čitavoj bivšoj Jugoslaviji i zemlji u kojoj sam ja rođen, i ja još uvek smatram to svojim prostorom, samim tim i Crnogoru smatram nekako svojom, tako da kažem, kao što i građani Crne Gore treba i Srbiju da smatraju svojom. I smatram da je važno da ove litije potraju i da ovaj dostojanstven mirni bunt potraje, da pokažemo da se mi borimo zajedno dostojanstveno sa demokratskim načelima i principima u srcu, u nadi da će nešto da se promeni, a verujem da hoće, pošto kada se ovolika energija oslobodi, pobeda je neizbežna.
Znači, ukratko, mogli bismo da kažemo da je poruka težina lanaca, odbrana civilizacijskih vrijednosti i slobode.
Apsolutno, to jeste. I prvi i drugi deo. Prvi, ako gledamo na koji način smo vojno porobljeni, i drugi način na koji smo ekonomski porobljeni, i evo sada i biološki, treći deo težina lanaca bavi se temom bombardovanja SR Jugoslavije, osiromašenim uranijum, ekološke katastrofe koje to bombardovanje izazvalo, način na koji sami sebe zagađujemo i na koji način nam truo sistem onemogućava da preuzmemo demokratsku kontrolu nad našom zemljom. Imate sada situaciju, evo upravo to u Crnoj Gori, gde građani pokušavaju da preuzmu demokratsku kontrolu nad svojom zemljom, to je demokratija u najčistijoj mogućoj formi. Ali, nažalost, truo sistem to sabotira, on omogućava, evo, čujem da plasiraju neke lažne dokumentarce, pokušavaju da oskrnave dostojanstvo i Srpske pravoslavne crkve i mitropolita Amfilohija i poštenih vernika i građana, ne samo vernika Srpske pravoslavne crkve, već i drugih vera koji su izašli na ulice i podržali napore pravoslavnih vernika da se izbore za svoje prava i za civilizacijske vrednosti. Ima pripadnika muslimanske veroispovesti, katoličke veroispovesti, koji su takođe u mnogim gradovima izašli u podršku svojih sugrađana, i to je nešto zaista što pokazuje da su civilizacijske vrednosti univerzalne, nisu samo srpske, već pripadaju čitavom čovečanstvu, i svako ko smatra sebe za sebe da je civilizovan, da je pripadnik nekakvog poštenog sveta, trebalo bi da podrži, tako da kažem, ove skupove gde se ljudi okupljaju zaista oko nekih zdravih, pravih vrednosti. Oni treba da budu primer svima, oni su zaista heroji, oni su inspiracije za moj sledeći film.
Pored projekcije vašeg trećeg dijela Težina lanaca, u Crnoj Gori bili ste učesnik možda i najveće litije u istoriji Podgorice u subotu 29. februara i litije u Nikšiću 1. marta ove godine. Kakvi su vaši utisci s ovih litija?
Moji utisci su takvi da mi je jako teško da ih sročim u reči. Ja obično kada pričam o svojim filmovima već znam šta ću da kažem, ali ovo je nešto što oduzima dah, i ta količina ljudi, ne samo količina ljudi, nego ta energija koja se osjećala. Teško mi je stvarno da sročim taj neki mir koji sam, možda to je najbolje, taj neki mir u duši koji sam osjećao u trenutku kada sam bio tamo, da znam da ima nade, da toliko ljudi na jednom mestu ne može da izgubi. Znate, to je kada su puštali neke pesme, kada gledam ljude, kada gledam njihove izraze lica, to nisu ljudi koji su pesimisti, misle da neće ništa proći, nisu ljudi ni u kakvom očaju, iako živimo u očajnim vremenima, i to su ljudi koji imaju neki izraz sreće, ispunjenosti na svojim licima. To su ljudi koji izlaze iz nedelje u nedelju na litije i pokazuju da ih apsolutno ništa ne može zaustaviti. Evo, ja sam sinoć bio u Nikšiću na litiji, kiša je padala strašno vreme, mislim, video sam do sada i na snimcima, ono kad idu po snegu i po mećavi i tako dalje, to sam video samo na snimcima i na slikama, ali kad čovjek vidi toliki broj ljudi idu sa kišobranima i ne može stvarno ništa da ih, tako da kažem, zaustavim, obeshrabrim. Znate, to jako je teško opisati. Ja mislim da svako ko, eto recimo iz Srbije, je do sada video te slike, te scene, a i očaranje, nije ni svestan koliko je to očaravajuće dok stvarno ne dođe i ne osjeti. Ja zaista mislim da bi svi trebalo makar jednu litiju od Srba, od srpskog naroda, gde god on živeo, da doživi makar jednu litiju. Evo, ja sam imao tu čast da doživim dve, i to dve prilično velike i značajne. Naravno, svaka je značajna, ali ova u Podgorici ipak bila posebna zbog posebnog gosta koji je bio tu. Ja eto pozivam ljude, gde god oni živili, bilo da su u Srbiji, u Republici Srpskoj, u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, nije uopšte bitno, gde god žive naši ljudi, ako ste u mogućnosti da dođete do Crne Gore, verujte mi, možda mislite pa šta će jedan čovek manje više da napravi razliku, ali kada sam video da je ljudima bilo drago, mnogima u Podgorici, da sam ja bio tu i siguran sam da kada čuju da je neko došao, ne znam, iz Beča, iz Ciriha, iz Beograda, iz Banja Luke, pa koliko to može sreću da probudi. I ono što ja preporučujem ljudima, da dođu dan ranije. Mislim da to može da za nijansu pomogne da se izbegne nekakav zastoj na granici.
Kazali ste da imate u planu da snimite i dokumentarni film o Crnoj Gori. Možete li za slušaoce našeg radija navesti neke detalje i kazati o čemu je riječ?
Apsolutno, meni je veliko zadovoljstvo što ću imati priliku da snimam film Crna Gora podeljena zemlja, ne samo o događajima koji su obeležili proteklih nekoliko nedelja sa ovim veličanstvenim litijama koji se održavaju širom zemlje, već ćemo i postaviti sve u istorijski kontekst, dakle da pokažemo na koji način se Srbima oduzima pravo na identitet, jezik, pa evo sad i crkvu, i to decenijama unazad, i da pokušamo da izvučemo nekakve pouke iz svega toga za domaću i svetsku javnost, da pokažemo šta se dešavalo sa kapelom na Lovćenu, da to nije sad nešto što je počelo recimo sa Milom Đukanovićem, jer to je nešto što već duže vreme traje i za vreme komunizma, pa čak i za vreme Drugog svetskog rata, da pokušamo da objasnimo odakle su koreni tog razdora koji jedan narod deli na dva dela. Ja se iskreno nadam da će do vremena kada mi završimo ovaj film radni naslov biti promenjen iz Crna Gora podeljena zemlja u Crna Gora ujedinjena zemlja i da će nešto dramatično se promeni, i ja bih volao to iskreno da bude tako, ali svakako čak i da se radni naslov ne promeni do trenutka kada film bude gotov, ja verujem da je ujedinjenje već u toku i da ono samo može da se širi, i meni je veliko zadovoljstvo što za ovaj projekat smo dobili podršku običnih ljudi širom sveta koji su nesebično donirali za ovaj filmski projekat. A evo, juče sam imao sastanak i u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, razgovarao sam sa mitropolitom Amfilohijem i na moje veliko zadovoljstvo mogu slušalcima Radija Svetigora da objavim da je mitropolit Amfilohije dao blagoslov projektu Crna Gora podeljena zemlja. Dobili smo i podršku za taj projekat i pozivam zaista ljude koji su u mogućnosti da takođe da se pridruže našoj zajedničkoj borbi, da kroz filmsko stvaralaštvo na neki način osvestimo domaću i svetsku javnost, da posete website filma malagurski.com kroz Montenegro, dakle da ponovim malagurski.com, znači moje prezime.com kroz Montenegro, i tu ima link za PayPal donacije. Veliki broj ljudi širom sveta, kažem, je već donirao, i to nam zaista omogućava da budemo potpuno nezavisni, transparentni, ne može niko da utiče na nas da kaže, e sada ajde ipak stavite ovo ili ono. Ne, mi imamo podršku ljudi koji znaju, upoznati su sa našim radom. Kada kažem našim, govorim na mlade ljude sa kojima sarađujem, svi su mi oko 30 godina starosti, ja imam 31 godinu, najmlađi u našem timu ima 22, i zaista se trudimo da okupljamo mlade ljude koji vole svoju zemlju, vole svoj narod, vole svoju veru i žele da se bore na jedan zdrav, normalan način kroz filmsko stvaralaštvo, da živimo u jednoj normalnoj državi i da imamo neke normalne vrednosti koje će da se promovišu. I to nije stvar po meni politike, to je stvar civilizacijskih vrednosti. Mi možemo politički da se ne slažemo oko milion stvari, i to je poželjno, naravno, i treba da se ne slažemo oko svega oko politike, ali kada su u pitanju neke suštinske vrednosti, tu bismo trebali kao narod ipak da nađemo neki zajednički jezik i da se složimo oko tih nekih ključnih nacionalnih pitanja, jer je to bitno. Ja mislim da to jeste bitno, čak i oni koji smatraju da identitet nije važan, moraju da smatraju da je važan, makar i solidarnosti prema onima koji smatraju da jeste važan. Tako da, ja mislim da pored nacionalnog identiteta, naravno, ima i drugih stvari koji definišu naš identitet, ali onaj nacionalni je vrlo bitan i treba omogućiti ljudima da budu ono što jesu, da budu ljudi pre svega, kao što je patrijarh Pavle govorio, budimo ljudi. To su te neke suštinske vrednosti koje pokušavamo da promovišemo. I kada slušamo recimo neke izjave DPS-ovih funkcionera i tako dalje, koje omalovažavaju svoje sugrađane i njihovu borbu za neke vrednosti u koje oni veruju, to pokazuje da tu nema solidarnosti, znate, pa čak i da se oni najoštrije ne slažu sa onima koji izlaze na litije i misle potpuno suprotno od onoga što misle ljudi koji šetaju, valjda iz nekakve solidarnosti i činjenice da oni predstavljaju državu, pa samim tim i sve građane, bi morali da izađu u susret i da kažu ok, u redu, u čemu je problem, hajde da razgovaramo i tako dalje. Činjenica da oni to ne rade pokazuju da to nema D od demokratije, da to nema C od civilizacijskih vrednosti i to je zaista jedan antiljudski, da kažem, stav prema svemu tome. Ja bih voleo zaista da oni na taj način shodno njihovom ponašanju budu i kažnjeni, ne samo na izborima, nego i kroz ove proteste i demonstracije. Ja bih voleo da i ovaj film bude gotov pre izbora, kako bismo mogli zaista ljudima da pokažemo da to nije neki projekat koji postoji, ne znam, u poslednjih par nedelja ili od donošenja zakona o takozvanoj slobodi veroispovesti, već da to postoji decenijima unazad i da je vreme da se kompletan truo sistem promeni. Da nije dovoljno samo čak ni puka promena vlasti, već da je potrebno da se kompletan sistem promeni. A ako bi, naravno, ljudi na čelu države, ako bi odlučili da se ponašaju shodno svoje funkcije, pa da poslušaju ono što ne sada, samo sada trenutno narod govori u vezi sa svetinjama, već generalno da prestanu sa diskriminacijom Srba, da bude više Srba i u državnim institucijama, na rukovodećim pozicijama i tako dalje, to bi svakako bilo za pohvalu. Ja se bojim da oni to neće učiniti zato što njihova vlast jeste bazirana na deljenju ljudi, na podelama, zato smo mi izabrali naziv Crna Gora podeljene zemlje, jer to je njihov projekat da dele zemlju, jer u podeljenoj zemlji po staroj rimskoj zavadi pa vladaj, oni mogu da vladaju, a ako je narod ujedinjen, onda takva vladavina nije moguća. I zato je važno to da se naš narod složi, da se ujedinimo i da zajedničkim snagama oko zdravih vrednosti stanemo rame uz rame u promociji ne samo, kažem, pravoslavlja, srpstva ili tako nešto. Ljudi često kažu, pa dobro, to vi se borite za vaše interese, ne, mi se borimo za interese svakog poštenog čoveka, jer su to civilizacijske vrednosti.
Boris, evo, za kraj našeg razgovora, neka poruka za naše slušalce, možda i za narod Crne Gore.
Ja bih želeo da kažem da nemam šta da poručim. Vi ste nama već poručili vrlo, vrlo jasno i glasno kako se pošten čovek može boriti za zdrave vrednosti. Vi ste zapravo primer za ne samo ostale u Crnoj Gori, već sve Srbe i u Srbiji i u Republici Srpskoj, koji su možda sada trenutno malo uspavani, pa ne vide neke stvari koje se i kod njih dešavaju. Ja se nadam da će taj duh, srpski duh iz Crne Gore, da se proširi po regionu i da mi zapravo od vas naučimo i da preuzmemo vaše poruke kako bismo ih širili dalje. Vi ste trenutno na braniku civilizacijskih vrednosti i vi ste moja velika inspiracija i zaista svi vi koji šetate ste heroji svog naroda, svoje vere i heroji današnjeg čovečanstva, zato što to što se dešava u Crnoj Gori trenutno se ne dešava nigde na svetu. Ne postoji država na svetu gde polovina stanovništva učestvuje na demonstracijama ili tako nešto. To je prosto nezamislivo, pa čak ni u manjim državama koji imaju manje stanovnika to se ne dešava. Ne može čak neko ni da kaže, pa dobro, to je zato što Crna Gora ima 600.000 stanovnika i tako dalje i tako dalje. To opet ne stoji, zato što ima država koji imaju manje, čak i u jeku najvećih demonstracija na Islandu, koji ima 330.000 stanovnika, nikada nije bilo preko 100.000 stanovnika na demonstracijama. To je trećina stanovništva, ovde govorimo o polovini stanovništva, tako da zaista je to jedan veličanstven pokret, zapravo pokret, jedan civilizacijski pokret ljudi koji su se pokrenuli i koji ja se nadam neće odustati. Eto, ako imam bilo kakvu poruku, to je istrajte, borite se, mi smo tu da vas podržimo i da slušamo vaše poruke i da probamo kao megafon da stavimo i da čuje ceo svet.
Boris, mi vam se zahvaljujemo na ovom razgovoru i hvala što ste bili gost Radio Svetigora.
Hvala vama na pozivu.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bio je ovo gospodin Boris Malagurski, reditelj i novinar sa kojim smo danas razgovarali o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori. Vi ostanite i dalje na talasima Radio Svetigora.